мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов 7 апрелдеги ок атуулар боюнча айыпталып, эл аралык издөөдө жүргөн. 14 декабрда Суталинов 7 апрель боюнча соттук жараянга келип, сот аны үй камагына чыгарган. 2 күндөн кийин аны Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кайра камакка алган болчу. Урматтуу угарман, сиз бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык Чекит KG эми бүгүнкү аба ырайы. Бүгүн Нарын менен Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда -8, -13 градус, Талас облусунда -8, -13 градус, Баткенде -2, -7 градус, Ош жана Жалал Абад облустарында -1, -6 градус, Ысык Көл облусунда болсо -4, -9 градус, Нарында 12-17 градус суук болот, Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот, күндүз 10-12 градус суук. Урматтуу угарман, сиз таңкы Азаттыктын толкунундасыз. Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровго байланышкан баштапкы сот чечимдерин күчүндө калтырды. Кечээки сот жараянында бир гана мурда 20 жылга соттолгон Минура Мамадалиеванын жаза мөөнөтү 11 жылга кыскартылды. Чечимди соттук отурумга төрагалык кылуучу Перизат Абакирова окуду. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кабарлайт.
Азимжан Аскаровдун адвокаты Кайрат Загибаев жогорку соттун мындай чечим чыгарары күн мурунтан эле белгилүү болгонун, ал боюнча эл аралык сотко даттанууга ниет кылып жатышкандыгын маалымдады.
Бул эмоциональный политический өкүмдөр чыккан. Ошол мезгилде соттоңдор, тездетесе соттоп жөнөткүлө деп. Себеп деген, эгерде буларды актаса, жабырлануучу тараптан мен көтөрүлөм деп атат. Келип эле 500 адам ичинен 7 адам соттолгонун ишенесиз. Организатор ким? Пострекатель ким? Башкалары соучастие деген бар. Эми правозащитник убийца болуп калмаган неожиданно.
Ал эми Аскаровдун башка бир адвокаты Нурбек Токтоконов соттун чечимин сынга алып, азаттыкка буларды билдирди.
Я бы сказал, такое беспринципное решение в духе нашего Верховного суда.
Бул биздин жогорку сотко мүнөздүү принципсиз чечим болуп калды. Ал биздин өлкөдө сот акыйкаттыгы жок экендигин дагы бир жолу көрсөттү. Сот акыйкаттыгын ишке ашырып жатабыз деген соттор чындыгында бийликтин көзүн карап, учурдагы кырдаалга ыңгайлаштырып гана чечим чыгарган майда чиновниктер. Чындыгында бизде акыйкат сот болгон жок. Мен сот процессиндеги эреже бузуулар, укук коргоочу органдардын кыйноолору тууралуу толтура далилдерди келтирдим, бирок соттор аларды көңүлгө алган жок.
Со стороны правоохранительных органов, и они все это проигнорировали.
Соттолуучу 8 адамдын жактоочулары Базар Коргон райондук соту, андан кийин облустук соттун чечими адилеттүү болбогонун белгилешүүдө. Алардын оюнча айыпталуучулар кыйноолорго туш болуп, тергөө иштери башынан эле айыптык негизде жүргөн. Бул боюнча келтирилген далилдер жогорку сотто эске алынбаганын, чечим үстүрт чыгарылганын айтышууда. Базар Коргондук Улуту Өзбек жергиликтүү укук коргоочу Азимжан Аскаров баштаган 8 адам былтыр июн каргашасында Базар Коргон районунда массалык башаламандык уюштуруп, адам өлтүрүүгө катышкан жана милиция кызматкерлерине кол салган деп соттолушкан. Өткөн жылы 15 сентябрда Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаров менен бирге дагы 4 адамды өмүр бою эркинен ажыратып, ал эми Минура Мамадалиева жана Шүкүржан Мырзалимовду 20 жылга соттогон болчу. Алардан сырткары дагы бир жаранды 9 жылга эркинен ажыраткан. Аталган соттук жараянды былтыр 10 ноябрда кайра караган Жалал Абад облустук соту да райондук соттун чечимдерин күчүндө калтырган болчу. Ал эми бул аралыкта адам укугун коргоочу бейөкмөт уюмдар, эл аралык коомчулук, укук коргоочу Азимжан Аскаров айыпсыз соттолуп жаткандыгын айтып, жогорку сотту бул боюнча калыс чечим чыгарууга чакырып келаткан. Жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова соттун чечими боюнча азаттыкка буларды билдирди.
Эч кандай кайгы болгон жок, анткени биз соттун акыбалын көрүп турабыз бүгүнкү Кыргызстандагы. Ошол эле Аскаровду соттогон соттун ичинде ошол Аксы трагедиясындагы адамдарды соттоп маскаралап бүгүнкү чейин коррупциянын ишин кандай деп айтсам дагы эле иштеп ошо сот системасында. Ошон үчүн биз эч кандай кайгыда эмеспиз, анткени биз азыр ОНДун системасына ошол укук коргоо институттарына кайрылабыз жана сөзсүз түрдө адилеттик жана акыйкаттык Кыргызстанга келет, мен ага ишенем.
Анткени менен жабырлануучулар Азимжан Аскаров жана башка адамдардын күнөөсү толук далилденгенин, ага ылайык айыпкерлер жоопкерчилик тартыш керектигин билдиришүүдө. Июнь коогасында массалык башаламандык учурунда каза тапкан Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн милиционери Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелева жогорку соттун чечими боюнча мындай дейт.
Биз ушул чечимди күтүп атканбыз. туурасын айтканда чи эмне үчүн дегенде мына бир жылдан берки биздин мына ишибиз гана азыр ушул болуп калды. Бизде чи кудайда акыры үнүбүздү уктук окшойт. Акыры ошентип бүгүн мына жогорку сот чечими чыгарып берди, акыйкат чечим чыгарып берди бизге сот. Эми Мамадалиева туурасында эми үч баласы бар, карыган атасы бар дегендей кылып ага кичине жеңилдетип кылып берди окшойт соттагы аял кишиге кичине.
Ал эми ошол кандуу окуя орун алган кезде Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп турган Мамыр Мергентаев райондук жана облустук сотто жогорудагы адамдардын күнөөсү далилденип, ошого жараша чечим чыкканын айтууда. Ал соттолуучулар кандуу кагылышка активдүү катышкан деп билдирди. 20-декабрда жогорку соттогу соттук жараянга жергиликтүү бейөкмөт уюмдардан тышкары эл аралык уюмдардын өкүлдөрү кызыгуу менен байкоо салып турушту. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми таңкы Азаттыктын түз ободогу маегине кезек беребиз. Маекти Бишкек студиясында кесиптешим Кубат Касымбеков уюштурат. Кубат, саламатсыңбы?
Саламатчылык, саламатсыздарбы ардактуу радиогармандар. Биз алдыда жаңырган баянды улай акыйкатчы Турсунбек Акун менен маектешелип жатабыз. Саламатсызбы Турсунбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Рахмат.
Мына сиз укук коргочу Азимжан Аскаровдун өмүр бою абакта калтырылышын адилетсиз чечим катары сыпаттап жатасыз. Эмнеге таянып минтип айтып жатасыз?
Ну, биринчиден мен ушул Чынара Бечелова айымга, анын балдарынын артында калган мен аябай катуу чоң кайгыруу менен көңүл айтам. Анткени алардын атасы, күйөөсү Мыктыбек Сулайманов чыныгы баатыр офицер болгон, участковый болгон, ошол жанагы чоң адамдардын чогулган жерине коркпой кирип барган, ошо абалды жай карайын деп аракет кылып атып өзү курман болду да. Ошон үчүн булардын ичинен күйүп атасыз калып, жесир калып, жетим калып аткандарына мен толук менен кайгырам, күйөм. Бирок ошол маселени биз атайын президенттин кайрылуусу боюнча мен өзүм атайын демилге көтөрүп бир 2 жумадан ашуун текшертип келдик. Мен Бакыт Рыспеков деген жигитимди атайын группа менен жиберип ошо 2 жумадан ашык текшерип ошол абалды билип келдик. Мен айтайын дегеним, ошо именно ошол окуя болгон күнү, ошо 14-июндагы ошол жерде ал именно ошол жана окуя болгон кете болгон жерде ал жерде ошо именно Азимжан Аскаров жок болуп атпайбы? Ал 1.5 километр башка жакта жүргөн болот. Ал жерде башка адамдар өлтүрдү. Бул жерде мен түшүнөм анын үй бүлөсүн күйүп атат дедим, ар бир адамдын жакын адамдары, бирок өлтүргөндөр башка болуп атпайбы? Ошол жердеги именно топтолгон топтордун ичинен бирөө өлтүргөн. Ал эми Азимжан Аскаров эмне үчүн күнөлөп атат ким кубат? Анткени бул адам укук коргоочу катары көп жылдардан бери 15-20 жылдан бери именно ошо Базар Коргон районунда коррупцияны, мафияны болуп аткан эменин баардыгын жанагы алып ичкендер взятканын баарын бетин ачып жүргөн да.
А Турсунбек мырза, мына азыр сотторго бийлик тарабынан мурдай да кысым жоктугу айтылып атпайбы? Анда эмне үчүн жогорку соттун судьялары Аскаров боюнча мурдагы чечимдин күчүндө калтырылышына кызыктар болду?
Биринчиден бул жерде мен судьяларды күнөөлөй алам бир чети. Судьялар өтө чоң күнөөлүү, бирок бүт баардыгы кубат эмеге жараша болот да, тергөөгө жараша. Тергөө органдары жана тергөөнү жүргүзгөндө баягы биринчи инстанцияларда азыр ошондой алып келип койду, судьяларды такап койду, что судьялар башка чечим чыгарганга эч кандай акысы жок да, акысы жок болуп калды. Анткени тергөө органдарына именно ошондой указание берилген ошол кездеги убактылуу өкмөттүн кээ бир жетекчилери тарабынан. Атайын именно Аскаровду күнөөлөш керек болсо да, сөзсүз түрдө ошол өзбек улутунда Аскаровду күнөөлөш керек. Ошентип бүт тергөөнүн баардыгын именно өлтүргөн катары далилдеген материалдарды баягы далилдейбиз деген материалдарды атайын формалдуу түрдө берген да.
Турсунбек мырза жогорку кеңеш
ошол жана
Турсунбек мырза жогорку кеңеш ушул ишти кайра тергөөгө жибере алат беле? Ушул мүмкүнбү мыйзам боюнча?
Мыйзам боюнча жогорку кеңеш жибере албайт. Бул жерде мен Гүлайым эмнеге кайрылам атайын тиги президент Отунбаева кайрылам. Бул жерде Отунбаеванын олдоксон чоң катачылыгы да. Эми ал киши орден алып атат, балким орденине мен татыктуу деп айта да албайм. Бирок ошол кишиге кирип айткан айланайын болбойт, бул жерде Азимбек Анаркулушовдун да чоң катасы. Азимбек Анаркулушка да кирген Бекназаров көзүн. Бул эмне кылып атасыңар айлананы? Укук коргоочуну бул жерге эч кандай араштырбагыла. Ушу башка өлтүргүчтөр өлтүрдү. Ошол өзбек улутундагылардын арасынан. Аны өлтүрдү туура. Бирок бул укук коргоочуну эмне араштырасыңар бул сен? Сен жок ошол өлтүрдү деп Бекназаров болбой койду. Отунбаева ошонун сөзүн угуп койду. Мына акыры эмне болду? Бүт дүйнөлүк коомчулуктун алдында уят болуп атабыз.
Турсунбек мырза,
жогорку кеңеш ишке кала албайт, тергөө киргизе албайт эч кандай.
Мына бир катар эл аралык уюмдар Азимжан Аскаровду колдоп чыгышпадыбы? Анан сиз Кыргызстан бийлиги, сот бийлиги Азимжан Аскаровго берилген жогорку жазаны азайтуу менен өзүн адам укуктарын сыйлаган өлкө катары көрсөтсө болот беле?
Эми бул жерде биз уят да, мына мен азыр эл аралык миссияны кабыл алып атам кубат. Мына саат 11:00 мен азыр кабыл алам. Дүйнөлүк коомчулуктан көптөгөн юристтер келип атат, президентке келип атат, мага келип атат, дүйнөлүк коомчулукка келип атат. Канча дүйнөлүк уюмдар кайрда жок дегенде ыйлатып койсо болот эле да бул. Биз дүйнө эле коомчулуктун пикирин баардыгын эске алган жокпуз да. Уруп ойногон жокпуз да бизге. Бизге баарыбир. Биз азыр Северный Корея, Куба окшоп калып атабыз Азим Жанаскаров боюнча. Уруп ойногон жокпуз. Бул деген эмне деген? Анда биз дүйнө эле коомчулуктун эмне бүт чечимдердин баарын эмнеге ратификация кылдык? Бүт конвенциянын баарын эмнеге ратификация кылдык? Биз азыр уят болдук да. Мына кечээ Дамир Оңолбек деген Мурат Суталиновду бошотуп ал уят кылса судьялардан булар азыр жанагы Анарбекова, Суталинова, Жакыпбаев булар.
Турсунбек мырза, мына жазаны азайтууга болот эле деп айтып жатасыз, бирок бул жерде сот үстөм мыйзам үстөмдүүлүгү деген нерсе бар да, сот деген мыйзамга жараша чечим чыгарык деп жатпайбы?
Бул жерде мен айла жоктон айтып атам Азымбек. Вообще бир да күнөөсү жок Азымбек Азымбекханов. Бир күнгө отурганга, бир айга камаганга күнөөсү жок анын. Не то что азайтууга.
Рахмат сизге.
Мен күйгөндөн айтып атам да
бул. Рахмат сизге Турсунбек мырза, биз угармандарды эсе салабыз, биз менен түз байланышта акыйкатчы Турсунбек акын болду. Биз сөздү кайрадан Прагага узатабыз, Гүлайым.
Рахмат Кулат. Түз ободогу маекти бүгүн Бишкек студиясында Кулат Касымбеков жүргүзөт. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программаны Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып барууда. Жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн жогорку кеңеш спикер менен премьер-министрди шайлайт. Казакстанда Жаң Өзөндө окуяларга байланыштуу 19 киши кармалды. Укук коргоочу Аскаровдун адвокаты эл аралык сотко кайрылат. Москвада Илья Яшин менен Алексей Навальный 15 күндүк камактан чыкты. Мурат Суталинов улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө абагында кармалууда. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыз. Биздин интернет барагыбыздын дареги Азаттык чекит кейжи. Урматтуу угарман, эми назарыңызды эл аралык окуяларга бурсак. Иракта өлкөнүн камоого буйрук чыгарылган экс-президент, вице-президенти Тарик Аль-Хашами ага коюлуп жаткан айыптарды четке какты. Бул окуя өлкөнү кайрадан саясий кризиске кириптер кылып, шиит көпчүлүгү менен сунни азчылыгынын тирешин күчөтөт деген кооптонуулар айтылууда. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Сунниттердин Ирактын жетекчилигиндеги эң жогорку даражалуу өкүлү вице-президент Тарик Аль-Хашамини камоого буйрукту соттук комитет чыгаргандыгын жарыялаган өкмөт аны куралдуу топко бийлик өкүлдөрүн өлтүрүүгө буйрук жана көрсөтмө берген деп айыптоодо. Вице-президент Тарик Аль-Хашами болсо өз кезегинде аны басынтуу боюнча кутумдун артында премьер-министр Нурия Ал-Малики турат деп ырастап, ага коюлган айыптар жасалма жана саясий максаты бар деп мүнөздөдү. Шейшембиде Ирактын жарым автономдуу күрт аймагынын борбору Ирбил шаарындагы басма сөз жыйында ал буларга токтолду.
Адилеттикти камсыздоо үчүн мен баардык маселени күрт аймагына которууну сунуш кылам. Бул соттун төрагасынын ыйгарым укугундагы иш. Тергөөнүн бүтүндүгүн камсыздоо үчүн соттук отурумдарга жана тергөөгө Араб Лигасынын, юристтердин же адвокаттардын араб сөзүнүн өкүлдөрүн катышуусун өтүнүп кайрылуу менин укугум. Мына ушул негизде сотко келем деп ишендирем. Кудай алдында ант берем. Аль-Хашими бүгүн жеке чеке ирактыктардын эч кимисине каршы күнөө же жаман нерсе кылган эмес.
Ирактын вице-президентинин жогорудагы билдирүүлөрүнөн бир күн мурда мамлекеттик телеканал террордук актыларды даярдап ишке ашырганын, бул үчүн вице-президенттен каражат жана колдоо алгандыгын моюндаган үч адамдын көрсөтмөлөрү тартылган видеотасманы ООГО чыгарган. Премьер-министр Нурия Ал-Малики көзөмөлдөгөн ички иштер министрлигинин ырастоосунда тасмадагылар вице-президенттин жан сакчылары. Алардын бири маселен теледен берилген көрсөтмөсүндө террордук чабуулдардын бирин ишке ашыргандан кийин Тарик Аль-Хашимиден 3000 АКШ доллары салынган конверт алгандыгын моюндайт. Ички иштер министрлигинин маалыматтары боюнча вице-президенттен колдоо алгандар коомдук аянттарда бомба жардырып, расмий өкүлдөр бара жаткан автокербендерди аткылашкан. Айтор Иракта премьер-министр Шиит Нурия Ал-Малики менен сунни саясатчылардын Ал-Иракия блогунун ортосундагы тирешин күчөткөн окуя АКШ Ирактан акыркы аскерин чыгарып кеткенин эртеси орун алып олтурат. Сунни азчылыгынын парламенттеги Ал-Иракия блогунун лидери мурдагы премьер-министр Аят Алави Иорданияда жүргөн жеринен рейтер агенттигине берген интервьюсунда мындай деди.
In front of all the people, all the world, the democracy is.
Бардык адамдардын, дүйнөнүн көз алдында Ирактагы демократия зордук талап атат. Ал азыр толугу менен маңызын жоготту. Биз бул кайрадан диний араздашууга, кан төгүүгө алып келеби деп чочулап атабыз. Өзгөчө азыр бүткүл аймак кайнап аткандыгын эске алганда, силер билгенден азыр көйгөй бүткүл аймакта бар.
And there are problems throughout the region.
Sunnitler Irak'tan 2005 yılı Saddam Hussein'in doğrudan giyinki birinci parlamentik şaylosun baykottoşkon. Munun artı 2006, 2007 yılları kengri maştaptağı dini arızdaşı menen koştulgon. Sunnitlerin Al Irakya blogu 2010 yılın martında şaylodu başka sayasi toplardan biraz artıçılık menen aldığa çıkan birok başkaruçu göpçülüktü kuray algan emes. Туңгуюк абал 9 айга созулуп, премьер-министр Нури Алмалики шиит партиялардын колдоосу астында кызматын сактап калган. Анда улуттук биримдик өкмөтүнө 325 орундуу парламентте 80 ашуун добушу бар Ал Иракия блогуна кирген менен эми бир жылдан кийин ал өкмөт чачыроо коркунучу алдында тургандай. Өткөн апта соңунда сунниттердин блогу парламенттин ишин бойкоттоп жаткандыгын жарылоо менен премьер-министр Нури Алмаликини бийликти монополиялап алган үчүн күнөлөгөн. Бирок Ал Маликинин коалициясына кирген депутаттардын бири Саад Муталиби сунниттердин бойкоту анчалык олуттуу эместигин белгилейт.
Ал Иракиянын кетиши саясий жараянга эч таасир бербейт. Ал улана берет. Парламент сессиясына 60 же 70 депутат катышпайт. Бирок ал Иракиянын мүчөлөрүнүн баары эле бу буйрукту аткарууга барган жок. Эгер буйрук чыга турган болсо, өкмөттүн кетпей турганын кеминде 3 министр жарыя кылышты. Парламенттин 30-дан ашуун мүчөсү парламент сессиясын бойкоттобой турганына бизди ишендиришти. Бул Ал Иракиянын бойкоту чачырооого алып барат дегенди билдирбейт.
Ирактагы соңку окуяны аскерлерин алып кетүүнү жаңы эле аяктаган АКШ тынчсыздануу менен комментарийледи. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Виктория Нуланд Вашингтондогу басма сөз жыйында Ирактагы саясий партиялардын баарын ич ара пикир келишпестиктерин тынч саясий диалог жолу жана укуктук мамлекеттин элдик стандарттарына демократиялык саясий жараяндарга шайкеш келгидей кылып жөнгө салууга чакырды. Улан Алымкул уулу Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Пакистандын Карачи шаарындагы медреседе окуган балдар көп мезгилин жертөлө сыяктуу бөлмөдө камакта өткөрүп, мугалимдеринен уур токмок жеп, ачка жатышканы тууралуу коркунучтуу окуяларды айтып беришти. Төрөкул Доров үрөй учурган окуялар тууралуу кененирээк айтып берет.
Карачиде жакыр үй бүлөлөр баңгиден дарылап диний билим берет кого деп балдарын медресеге беришкен эле. Бирок эң кичүүсү 7 жаштагы балдардын бул тобу ушул жерде аларга шариятты окутпай эле дайыма уруп сабап кодулашканын айтышты. Өлкөнүн Хайбер Пахтункфа вилаетинен келген 12 жаштагы Харрон биздин радиого сүйлөп атып медреседеги мугалимдерди зөөкүр деди. Алар биздин буттарыбызды чынжырлап, кулбулап кармашчу. Аптасына бир гана жолу бир нече мүнөткө бизди жуунуп алсын деп түрмөдөн бошоттурушкан. Бизди уруп сабап, ыйласак андан бетер катуу сабашчу. Бирөө сабап атканда колубутубузду карамып тургандар да болот. Үстүбүзгө муздак суу чачып, темир куурлар менен сабашат. Биз муфтий мырза бизди кешир деп жалынып жалбарчубуз, бирок ал биздин эч нерсебизге карабай ура берчү. Дейт Харрон. 22 жаштагы Зайнулла болсо, аларды түрмө сыяктуу жертөлөдө кармашканын айтты. Кыйноолорго колдонулчу камчы таяктын баары ошол бөлмөлөрүндө дубалдарга илинип коюлган экен. Администратор ал жертөлөнү бизде кармаш үчүн курган. Ал жерде 4 адам иштейт. Ата энелерибиз келгенде бизди чыгарышат, бирок аларга бизди бул жакта уруп атышканын айта албайбыз. Айтсак андан бетер көп таяк жейбиз. Мен бул жака келген күнү эле бутума ушул чынжырды байлашкан эле ошондон бери аны чече элекмин, дейт Зайнулла. Балдар үчүн тозокко айланган бул медреседе кармалган балдар эптеп акыбалды ата энелерине жеткиргенге үлгүрүшөт. Анан ушул дүйшөмбү күнү 12 декабрда полиция медресеге рейд жасады. Полициянын башчысы Эхсанулла Марват анын кызматкерлери бул жакка киришкенде жертөлөдө балдарды айвандардай карап турушканын көрүп жакасын кармашканын айтты. 54 баланын бутун чынжырлар менен байлап коюшуптур, 14 байланбаптыр. Биз бир молдону кармадык, 4 качып кетти. Полиция азыр 5 кызматкерден кутурган топ түздү. Азыр кылмыш иши ачылып иликтөө жүрүп атат. Кудай буйруса, биз аларды баары бир кармайбыз. Деди полиция башчысы. Бул медреседе ар бир баланы киргизиш үчүн ата-энелер каттоого 150 доллардан төлөшөт. Анан тышкары айына 70 доллардан акысында төлөп турушкан. Бир кызык жери, айрым ата-энелер балдарын бул жерде молдолор кантип кыйнап урушканы тууралуу багыштан эле билишкен экен. Нияз Мухаммад деген киши бул жакка 15 жаштагы баласын тамек тартканды коюп, үйдөн качпасын деп алып келген дейт. Вазиристандан бир нече баласын алып келген Мир Талам деген киши болсо, балдары анын тилин албай, жаман жолго түшүп кеткени үчүн алып келдим дейт. Алар жаман жолго түшүп кеткендиктен биз аларды ушул медресеге алып келгенбиз да. Балдарыбыз Алланы тааныбай, Мухаммад пайгамбарды сейребей калышкан болчу. Ошон үчүн айына 5000 рупини медресенин администраторуна берип, аларды ушул жерде тарбияны көрсүн деп тынжырларын да өзүбүз сатып бергенбиз. Дейт Мир Талам. Полиция Карачидеги бул медресе эч кайсыл исламчыл экстремисттик топтор менен байланышы жоктугун айтты. Азыр балдарды полиция кармап турат жана ата-энелер келишкенде бошотушаарын билдиришти. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эми кезек басма сөздөн баяндамага жетти. Анда сөздү Бишкек студиясындагы кесиптешим Шайлообек Дүйшеевке узатам. Саламатсызбы?
Саламатчылык. Делон өмүр жумалыгы бул санындагы алгачкы макаласын талкалоо кандай болорун Казакстанда жон териси менен сезди деген ат менен макаласын жарыялады. Казак бийлиги Жаңы Өзөн калаасына келээрки жылдын 5-январына чейин өзгөчө кырдаал киргизип, киши киргизбей, киши чыгарбай калааны жаап салды. Транспорт жүрбөй калды. Дүкөндөрдө азык түлүк жок кесе, кадам сайын полицей, кадам сайын текшермей, мектеп окуучуларын каникулга айдап жиберишти деп жазган басылма, оппозициянын айтымы боюнча бийлик майрамга чыккан желекчен балдар менен жаштарды дал ошол нефтяниктер чогулган жерге атайылап айдап барганын, иш таштоого чыккандар алардын жолун тосору менен полиция жетип келип, көздөн жаш агызуучу газ кое берип, артынан спецназ жетип, ок чыгара баштаганын, буга кызыры кайнаган топ полициянын УАЗ автомашинасын тоголотуп өрттөп, андан кийин шаар мэриясын, Өзөн мунай газ өндүрүштүк ишканасынын имаратына өрт коюшканын, тополоң эмнеден от алып кеткенин, нааразылык маяна маселесинен келип чыкканын жазды. Ал эми Казакстандын башкы прокуратурасынын айтканы боюнча тополоңду хулигандар уюштурган, полиция кызматкерлерине кол салган, алардын курал жарактарын тартып алууга аракет кылган, ошондон кийин күч органдары ок чыгарууга аргасыз болгон, аянттагы кагылышуунун аягы дүкөндөрдү талаптоно, мародерчулук менен коштолгон. Өлгөндөрдүн арасында өзүнүн окуучуларын Казакстандын төбөлүсүздүгүнүн 20 жылдык майрамына алып чыккан кесиптик техникалык окуу жайынын мугалими да бар. Жаңы Өзөндөн башталган толкун 18 декабрда Актоого жеткен. Маңгыстоо облусунун Шетпе темир жол станциясында да тополоң чыккан. Казак президенти Нурсултан Назарбаев өлкөнүн коопсуздук кеңешинин жыйынында тополоңду нефтяниктер эмес, бандиттик элементтер уюштурганын билдиргенин жазуу менен бул окуя барып келип эле Назарбаев доорунун башкаруусунун бүтөөр мезгили да аяктап калганын билгизерин. Казакстандагы болуп өткөн окуялар Кыргызстандагы 2005 жана 2010 жылды эске саларын, Кыргызстандагы көрүнүш акыры бир күн казак жеринде да кайталаналарын казак бийлигинин үч уктаса да түшүнө кирбегенин, кыргыз революциясы тууралуу сөз кылганда казак бийлиги дайыма теңине албай, кергиштеп, теңсинбей, шылдың менен сүйлөп келгенин, мындан улам байыркы кыргыз эли эч качан башка бирөөлөрдүн кайгысын шылдың алып күлбөгөнүн, бирөөлөрдүн ыйы менен муңуна күлбөгүлө, сын такпагыла, табалабагыла деген улуу акылды укум тукумунун канына сиңирип келгенин, ушуну казак бийлиги эсине албаганын жазып чыкты бүгүн жарык көргөн Делон өмүр жумалыгы. Бул макалага улайлы казак президентинин улуу кызы Дарига Назарбаева Казакстанды мөөнөтүнө мурда шайлануучу парламенттик шайлоосуна катышуу үчүн Нур Отан партиясынын партиялык тизмесине талапкер болуп катталганын Дарига Назарбаева атасынын ордун басабы деген чакан кабар аркылуу маалымдады. Ушуну менен кесип баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы, сөз кайрадан Прагада Гүлайым.
Рахмат сизге, урматтуу угарман, Шайлыбек Дүйшеевтин баяндамасынын кийинки бөлүгүн саат 9:00 берүүбүздө уга аласыз. Биз болсо таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Сиз менен Прага студиясында Гүлайым Ашакеева бирге болууда. Бишкекте саат 8:30 болду. Анда программабызды улантабыз. Бул жарым саатта Арай көз чарай талкуусуна орун беребиз. Анда Кыргызстан